Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag på besøk av Thomas Nilsen fra First Fondene. Vi skal også se på teknisk analyse av SalMar, og vi skal jobbe oss gjennom Europa, Asia og USA-børsene, men begynner her hjemme på Oslo Børs. Minus 0,2% akkurat nå, Trygve.
Ja, det en veldig liten nedgang, og det bra vi skal ta da SalMar på teknisk analyse, for det kan man jo si litt om. Så markedet ned, og det veldig få drivere, det veldig få selskapsnyheter I det store bildet. Derfor så det ganske rolig. Og
oljeprisen holder seg relativt flatt
også. Ja, brenten også. Helt flatt hele dagen, og så lettoljen bitt litt ned, men altså brenten ligger på 71 dollar pluss litt annet. Og lettoljen har vært litt ned og ligger på 62 dollar eller sånn nå. 61 kanskje.
Ja, jeg så hvertfall at brenten akkurat nå lå tenderte opp mot 72 dollar.
Ja, men oljeprisen flatt.
Det lite svingninger.
Lite svingninger.
Det kunne vært nesten større. Vi har jo hatt Donald Trump som mente at Iran bare kunne ta opp telefonen og ringe hvis de ville komme I samtaler, og Iran som har avslått at de I samtaler
med... Ja, det snakket vi om I går, og det ganske urovekkende egentlig da, at man snakker om krig med Iran, og at man også da fra amerikansk side skal da på en måte forhindre Iran fra å eksportere en eneste liter olje. Det klart, da struper man økonomien I Iran, og da vet man aldri hva det fremprovoserer. Men markedet litt avslappet, altså brentoljen helt flatt I dag, så man tror liksom ikke helt på det. Og det vel ingen som egentlig tror at det skal bli krig, og det ingen som tror at Iran da, hvis det blir krig, skal stenge Hormuzstredet. Men det ganske skummelt, men markedet bryr seg ikke om det I dag. Og hvis du ser på de to aksjene vi ser på, disse oljeaksjene våre,
Equinor,
så det litt ned, og så da Aker BP litt opp. Det var I går også. Så det veldig små endringer, liten innflytelse fra oljeprisen. Så det som skjedd I dag, som på en måte har noen markedsbetydning, det alt det som skjer rundt oppdrettsaksjene og laksen, og den algeoppblomstringen som da på en måte har, I følge da de nyhetene man leser, så har det medført at man har slaktet nå mer enn 10 000 tonn laks. Og så tror noen at det kanskje kommer til å bli slaktet 30-40 000 tonn laks, så det klart, det har store implikasjoner. Og det ganske interessant, det ganske morsomt med hvordan da på en måte aksjeanalyse og alminnelig økonomi henger sammen. Fordi at, hva konsekvensen av at man nå må slakte ned, eller masse slaktes ned? Jo, det det at noen av oppdretterne, de slakter nå ned fisk for å unngå at de blir angrepet av alger og dør av algeangrep. Og den ekstra kalde slaktingen, det medfører at tilbudssiden øker kortsiktig. Så det vil sannsynligvis, jeg ikke ekspert, sannsynligvis gjøre at lakseprisen faller, og lakseprisen ligger på over 60 kroner, så faller det.
Og så vil tilbudet... skulle ha kommet senere, presse prisene opp.
Sannsynligvis og kanskje. Ja. Så først får vi prisfall, fordi det slaktes masse av sikkerhetsgrunner. Det som slaktes kommer jo da til salgs, og det vil da på en måte føre til at tilbudssiden kanskje blir litt for stor. Men på sikt, hvis man nå må slakte 30, 40, 50 000 laks, og får uro I hele næringen, så kan det godt bety at tilbudssiden, kanskje hvis den var forventet å vokse da I år med 3-5%, så vil kanskje da tilbudssiden kanskje bare øke med 1-2%. Da vil det bli et press på prisen på slutten av året. Så det
Men det vil også få økonomiske konsekvenser I den forstand hvor man måtte slakte et syk fisk.
Ja, absolutt.
Ikke sant? Som du ikke får solgt, eller høyere dødelighet. Og hvis vi ser på SalMar-tallene, så SalMar jo ned 4% I dag, har lagt frem tall, Og der melder selskapet om at de måtte ha store kostnader knyttet til ILA. Så det som spesielt med oppdrettssektoren at det en biolog... Altså, du har med dyr å gjøre.
Ja, men jeg er ikke helt enig I analysen, fordi at SalMar var faktisk overraskende bra. Det var litt opp fra I fjor.
Det
var opp.
Men resultat, bunnlinjen, var de ned 12 millioner sammenlignet med samme kvartal I fjor. Ja, men hvis du ser på hva de andre selskapene har levert, så har de levert knall...
Det har levert mindre enn forventet, og mindre enn I fjor, det riktig. Derfor mener jeg at SalMar faktisk kom ganske godt ut av det, men kursen har falt av 4-5%. Ikke fordi at SalMar har algeangrep, eller tapper penger på grunn av det, men fordi det helt normal drift. Men hvis, altså, det ingen av de børsnoterte selskapene innen oppdrett som har fått da altså fått da angrep av alger I sine merder. Det har de ikke fått. Ikke ennå.
Nei, men altså, SalMar har lagt frem tall I dag. De var svakere enn analytikerne hadde ventet. De hadde større kostnader knyttet til ILA, som en biologisk sykdom som angriper disse laksene ja. I merdene. Ja. Og det vanskelig å spå biologien.
Det operative driftsresultatet var 100 millioner bedre enn I fjor. Jeg tror det var ganske bra I tallet.
Men markedet har da sendt aksjen ned, som sagt, 4%, og det dagens mest omsatte aksje på Oslo Børs.
Ja. Ja. Det skal vi
Hvis vi ser på, som du
også.
Sier, disse andre oppdrettsaksjene, så jo da Movi ned 0,3%, eller Lerøy Sifu, det opp 1%, Kring Sifu stiger 1,5%, og Bakkerå stiger 0,6%. Så det ingen store utslag
nei, det viser
på lakseselskapene.
Nei, det viser at det slår ikke ut enda I de selskapene, for de ikke der hvor algen Hvis man klarer å stoppe de algene fra å flytte, så det ikke peiling på hvordan man gjør. Eller at de ikke da siger ut fjorden og inn I neste fjord og så videre. Det komplisert, men foreløpig sier markedet. Vi tror ikke at det kommer til å ramle de børsnoterte selskapene, og det bra. Og så de som da nå små oppdrettere langs kysten I de fjordene hvor den algen de kommer til å tape masse penger. Og de snakker da allerede om at tapen 500 millioner eller 1 milliard eller hva det måtte være. Det blir sikkert ganske mye, for de første tallene var at man måtte slakte ned 10 000 tonn. Nå sier Giske Ødegård I Nordea, han sier at de kanskje skal slakte 40 000 tonn. Så det kjempe... Altså, bransjen har hatt enorme gevinster, store... kursøkninger, alle har vært fornøyde, og små og store, og nå får man plutselig et problem. Og noen år tilbake så hadde man også noe lignende, og da på en måte gikk det hele kysten ned, så dette kan være alvorlig, men det som da, for å gjenta det jeg sa, det som kommer til å skje første omgang, det det at man slakter ned det man kan, for å unngå de områdene hvor det fare for at algene kan komme.
Og spredning, ja.
Så det var oppdragsnæringen.
Ellers så har vi også fått tallfremleggelse fra Golden Ocean, som la frem rød tall I første kvartal, minus 7,5 millioner dollar mot pluss 16,7 millioner I samme kvartal I fjor, og aksjen kunne potensielt falt på røde tall.
Ja, den burde falt.
Men den stiger.
Ja, men altså det
det fordi analytikerne her venter et pengeflom fra Fredriksen-selskapet når markedet normaliseres?
Ja, jeg synes når markedet normaliseres og hva som skjer da, sånn, altså, Golden Ocean blir veldig ofte anbefalt, og det veldig mange dårlige analyser, dårlige prognoser for da tørrlastmarkedet. Og nå fikk man da dårligere tall, og klart svarere marked, svakere topplinjer, og underskudd I stedet for overskudd. Og det fordi at man har forstyrrelser I markedet, der man vet liksom ikke hvor mye jernmalm som skal fra Brasil til Kina, eller hva som skal skje, og tilbudssiden stor. Og så det da alltid noen som sier at ja, men det dårlig nå, men det blir sikkert bra en dag, og da blir markedet veldig bra, ratene stiger, og vi kommer til å tjene penger. Det har vi hørt veldig lenge, faktisk I et par
men,
år nå.
Men det jo da to meglerhus som peker på at de har høyere forventninger til aksjen enn den står akkurat
nå. De sier det samme hele tiden.
Men blant annet Kepler-Chevreau og...
jeg hører ikke så mye på de meglerne, de sier det samme hele tiden.
Clarkson, Plato.
Ja, det noen som alltid sier at man alltid skal være positiv til sørlast. Hvis sørlast dårlig, skal man være positiv, og hvis det litt positivt, så skal man da håse det enda mer. Men det så kjempevanskelig å finne hvor god markedet egentlig vil bli, fordi at man helt avhengig av så politiske endelser og markedsendringer som man ikke har noen kontroll med, og så står skivene der.
Men du, SAS faller nesten 4%. Har du noe svar på det?
Nei, jeg så at de falt, men jeg vet ikke hvorfor.
Nei.
Det kan være for at kjultkostnadene holder seg høye.
Ja, det kan være det. Bare... NRS ned 1%. Vi får ikke slippe laksenhet. Det jo flere av disse store laksenhetsselskapene som har merder I nord.
Men ikke som angriper alger enda.
Ikke enda, men som potensielt I randzonen for å kunne bli rammet.
Kanskje, da. Ja. Da får man krysse fingrene. Men vi bør nevne Hydro, som vi snakket om I går, da ikke det var her. Og det var, altså Hydro sånn, den kursen ligger på rundt 34 kroner, og den sånn forvalternes favoritt, og portefølje og fondsforvalternes favoritt, og de alle tror at den skal opp I 40-50 kroner og så videre, og begrunner dette da med at de produksjonsbegrensningene man har hatt I Brasil, at de nå borte, og nå kan de produsere så mye de vil.
Men aksjen ned 3% I dag.
Ja, for det kan jo tenkes at selv om de da åpner for mer produksjon, så kan det nettopp bety at aluminiumsprisene synker, fordi at tilbudssiden blir større. Fordi at det veldig usikkert, så jeg tror ikke det umiddelbart at det en kjempegevinst for Hydro at de klarer da å få øke produksjonen.
Nei.
I Brasil.
Havila Shipping også lagt frem tall I dag. Knallrødt, minus 91,9 millioner på bunnlinjen mot minus 80,5 millioner I samme kvartal I fjor.
Ja, det et elendig marked.
Atlantic Petroleum ble suspendert på Oslo Børs fordi de ble også suspendert på København-børsen. Hvordan situasjonen
Den jo tapet på Oslo Børs. Den jo ned 14-15%, tror jeg.
Ja. Eller så kan vi ta med at skal vi se om det noe vi ikke har fått med oss. IDEX Biometrics har inngått et samarbeid med en ledende kinesisk smartkortprodusent, og det ville sikkert Stenove ha et mer inngående kunnskap om enn deg og meg, ville jeg anta at
han er vår tech-ekspert, jeg likte det.
Ville sagt, men ja, aksjonen har i hvert fall vært opp 5,6%. Akkurat nå finner jeg det ikke høyt på vinnerlisten.
Nei, så det store i dag er egentlig hva som skjer i oppdrettsnæringen. Der kan det skje ganske mye stygt, og det kan også gli over, for en del kan det tjene ganske mye penger.
Ja. Det var hovedtrekkene. Etter vinner- og taplisten vi tilbake med Thomas Nielsen fra First Fund. Vi tar med oss Brent-dollen. Den akkurat nå på $72.12, opp 0,08%. Dagsomsetning på Oslo Børs 2,6 milliarder kroner. Velkommen til oss, Thomas Nielsen. Du har vært gjest hos oss flere ganger. Da har du vært forvalter i Odin-fondet. Du har også vært innom Sparebanken Markets, men nå du på plass i First Fund og vært der siden mars.
Yes.
Forrige uke lanserte dere et eiendomsfond som heter First Nordisk Eiendom. Hva skal dere oppnå med dette fondet?
Fondet skal egentlig være den beste måten for folk flest å investere i eiendom på. Så enten du privatperson, eller du en pensjonskasse, livselskap eller family office, så synes vi det mangler et produkt som får med seg både det og ha likviditet i investeringen, at du kan selge når du vil. Det jo gjennom aksjer vi gjør dette her. Men samtidig får man deg den verdiskapning som skjer fordi du har god kvalitet i selskapen, og de har synergier og store nok til å skape verdier som kanskje du ikke klarer som du eier et enkelbygg, eller syndikater, eller mindre prosjekter. Så vi tror vi har klart å skru sammen det beste produktet for å investere i eiendom, så får vi se om...
En eiendomsaksje er ikke så mange av dem, da. Altså, Thon eller Entra, eller Norwegian Property, eller...
Ja. Dere følger vel kanskje de nordiske...
Er det internasjonalt, altså overalt, eiendomsaksje, eller i Norge?
Det er nordisk.
Nordisk.
Så det vil si at når vi sier at vi diversifiserer, så er det primært fordi de andre nordiske markedene er bedre enn Norge. Norge er det helt klart minst interessante marked å investere i. Og det er både fordi kvaliteten på selskapene er bedre i Sverige, fordi markedet er strammere. Altså i Stockholm får du ledighet på 1,4%. Du har sett leienivåer opp mot 9000 svenske, så da er det liksom ikke leiers marked som går shopper rundt, da er det utleier som styrer. Og for det tredje så er jo yieldspreaden mye, mye større i Sverige enn den i Norge. Så lange renter i Sverige er jo nå under 0,8%. Og de var jo 1,4 eller nesten 1,5 faktisk i fjor høst. Mens i Norge så ligger det rundt 2%. Så når yielden er det samme, og du kan funde deg på godt under halvparten av kosten, så får du et bedre utgangspunkt fra det, og rammebetingelsene med eiendomsmarkedet, så har du gode selskaper som har eksistert i lang tid, som har levert superavkastning.
Men når vi hører om liksom Thon, eller Eiendomsspar, eller Ringnes, eller Norwegian Property, eller hva som helst, så man får inntrykk av at alle sammen har gode resultater, leieprisene øker hele tiden, ikke utleder bittelite og så videre. Så de norske selskapene virker ganske trygge og gode, da. Får ingen overraskelse ned på nedsiden.
Jeg vet ikke. Det ok, liksom.
Ja.
Altså, på Entra, da, som, vi jo to eiendomsselskap i Norge. Vi jo Entra, og så vi Self Storage Group. Mm. Entra jo fordi, ikke sant, lange kontrakter, primært statlige motparter. Aksjen dyr, da, så det ikke noe, det ikke noe kupp, men det liksom lav risiko i det, og det har blitt et mye bedre selskap som de kom på børs. Bra på utvikling og vokser inntjening sin hele veien. Men de også har høy fundingkost, ikke sant, sammenlignet med det svenske som vokser mer. Som jeg nevnte tidligere, Sagax, da, et selskap som har en avkastning på 44% hvert år siden 2006, så det det ingen...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Min selskap AF-gruppen kommer ikke opp mot det I Norge. Det bedre enn noen norske selskaper.
AF-gruppen går ikke ganske dårlig, ja?
Nei, det gått fantastisk I basically alltid.
Ja, før, ja, men resultatene I år har vært dårlig, ikke det?
Bra.
ok.
Det går superbra, altså.
Så de tappte penger, det?
Nei, 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 du gæren?
I første kvartal.
Men så da Sverige ditt foretrukne investeringsnedslagsfelt når det kommer til eiendom akkurat nå? Du nevnte Sagax,
ja.
Sagax. Hvilke andre spennende svenske eiendomsaksjer du vil trekke frem?
Så når du, ikke sant, når de så ukjente I selskapene, så finner man litt sånn gull også. Diös et selskap som driver I Nord-Sverige. Hvor kjedelig går det kan være utover å drive eiendom I Nord-Sverige? Liksom?
Ja, for hva skjer jo ingenting I Nord-Sverige?
Bra yield. Ingen som bygger noe nytt, det tikker på. Altså, det byer som I vekst, universitetsbyer. Facebook bygde jo sitt datacenter I Luleå for noen få år siden. Sant? Det vekst I befolkning, og vekst, eller stabil tilvekst I leiene, men med veldig lav risiko. Så vi prøver å finne de selskapene litt under overflaten. Jeg spør folk, har du sett på Sagax, eller har du sett på det? Så folk ikke hva det for noen gang. Det super av selskaper.
Men vi I Norge vet jo ingenting om Sverige. Det basically. De svenskene vet ingenting om oss heller. De ikke interessert I norske aksjer, vi ikke interessert I svenske aksjer. Ser du så?
Nei, men jeg tenker, det fondet her da, skal liksom gi en eiendomseksponering som godt diversert. Altså I vårt fond så vi 20 millioner kvadratmeter. Så vi eier jo ikke alle, selv om vi eier en del av alle sammen, siden vi aksjonærer I selskapene som eier det, ikke sant? Og da får de diversifisering til Sverige, og du får bedre rammebetingelser I Sverige, og så har du liksom litt de samme drivene I nordiske regionen totalt sett.
Men du sier jo at I Sverige, eller la oss si hovedstaden da, I Stockholm, at det utleiersmarked.
Mm.
Hvor det utleiersmarked I Norge? Jeg
vet ikke, jeg føler det mer balansert I Norge da.
Men det ikke noen gater I Oslo som
Men det utleiersmarked I business district, det nesten alt leier ut.
Ja, altså, I infokontor så det nok kanskje litt over på utleiersmarked. På handel så det definitivt ikke det. Altså, så Olav Thon sin rapport da, de skrev at det betydelig fallende interesse for investeringer I kjøpesenter-eiendom. Og det fair også å være ærlig og skrive det, og så det noe sånn der. Sånn at det handel noe som vi har veldig lite av I vårt fond, under 7% av det investerte. Og det skal man være forsiktig med, men sånn, totalt så det utleiersmarkedet spesielt I Stockholm. I Göteborg også. Altså, Oslo føler jeg sånn der, må være litt selektiv fra hvilke gater du I, kanskje da. Det mer sånn balansert.
Men kan det hende at den utviklingen man ser I Stockholm ligger foran det som kommer I Oslo? Eller det rett og slett for mye utleie, arealer led? Altså, kan man spå noe om...
Ja, nå leste jeg denne rapporten til Jons Langlassal, en uavhengig eiendomsaktør, som sier at de tre byene I Europa skal ha størst leieprisvekst fra 2019 til 2022. Det nummer 1 Stockholm, nummer 2 Madrid, nummer 3 Oslo. Det nordiske kommer godt ut av Oslo, så har ligget ganske flatt I... Oslo har vist seg å være litt mer syklisk på leienivåen enn mange av de andre nordiske byene, spesielt hvis du beveger deg ut av hovedstedene. Da. Men der også spår de da, at det skal bli en vekst fremover. Så jeg tror Norden godt posisjonert, men spesielt Sverige vi veldig positivt til.
Det fondet du da, skal forvalte, hvor stort det?
Vi startet det 16. mai, så vi I en toppstartmasse, så jeg tok med noen tegningsplaketter etterpå trigger det, så det alltid åpent for mer plass.
Ja.
Men vi kom...
16. mai, og I dag par 20.
22. mai, ja. 22. Okay, I morgen har de vært gang
en
uke.
10 milliarder, det har gått en hel uke.
Jeg måtte jobbe på 17. mai, jeg tror det jeg burde om dato.
Ja, det jo...
Men hvor stort jeg har fått det da? Ok, hvis du startet 16. mai, da det det akkurat nå det. Det
ny... Ja, så jeg begynte for en uke siden.
Ja, så hvor mer vi har fått inn på en uke da?
Vi kommet godt I gang, vi har snart 100 millioner.
100?
Snart 100 millioner.
Ja. Det jo lite, da, men du...
Ikke sant, det gått en uke da. Sånn
men for oss andre så det ikke hver uke vi henter 100 millioner.
Nei,
eller
nei,
på fem dager.
Men jeg skjønner at man ikke vil si for mye om det heller, men altså, hva liksom målet? Hvor stort bør det være? Hvor stort tror du kan få det til å bli? Da?
Så det isolert sett ikke noe målet. Det skal bli størst mulig, det skal bli et best mulig produkt.
Ja, men på hvilket nivå det da man snakker om? Par milliarder, tre milliarder eller fem milliarder? Eller?
Når jeg forvalgte Odin sitt eiendomsfond, så var vi på like under 2 milliarder når jeg sluttet.
Mm.
Og jeg synes det en fin størrelse på en måte. Det mulighet til å gå større enn det, og litt av fordelen vi har i First, vi gjør det på en såkalt AIF-struktur, som gjør at vi har litt færre begrensninger, da, så vi kan, vi eier bare 12 selskaper, og i det universet som vi har, så kan investere i, så det ikke så veldig mye mer enn 12-15 gode selskaper. Da må du begynne å investere som minst dårlig, og det et dårlig utgangspunkt.
Og hva blir da, liksom, hva ditt hode da en god avkastning, en forventet avkastning, årlig?
Vi sikter helt klart på to siffra.
To siffra over tid?
Ja, over tid, ja. For det ikke sant, du har verdiskapning i selskapene, ligger på sånn, per nå, cirka 10%, som kommer da fra økning i leiepriser, og at de øker porteføljene sine, ikke sant, bygger ut bygget og så videre. I tillegg til det så betaler de sånn røffelig 3% utbytte, så sånn i dag da, så kan du si sånn 13 sånn best guess, eller så, det det i dag da. Men prising av aksjer kan jo godt variere, og yield-gapene er jo faktisk høyere enn det har vært på lang tid, så svenske renter har falt mye, sånn at prisingen av eiendomsaksjer jo lavere nå enn det har vært egentlig helt tilbake til rett etter finanskrisen da. För finna. Mm. Så det är många som liksom säger ah ändå det är på toppen av cyklusen. Nej nej herregud
alltså. Ja, det ser ju Christian Ringnes varje gång han är Jesus.
Ja ja ja, är sant. Alltså det kanske det är lite mer i Norge än andra städer, men tror visst du så igenom finanskrisen så visste ändå sig vara bemärkelse vara stabilt då. Så aktierna bevegde sig också mycket i finanskrisen för det visste kanske inte helt vad som kunde träffa dig, men det var inte någon som träffade dig. Leieinntekten tikker inn, ikke sant, og 20 millioner kvadratmeter vi snakker om, som forskjellige leietagere, mye offentlige motparter, og når rentene går opp, så kan det ofte være ingen sammen at økonomien går bedre, eller inflasjonen det som du blir kompensert for. Sånn at du skal, liksom, du skal henge sammen litt, da. Og det tror jeg når mange litt redd for, at nå har børsen steget i 10 år på rad, så skal man være litt forsiktig, da, tror jeg at det et sånn fint
det tilskudd. Det et sunt prinsipp, da. Hvis børsen har steget 10 år eller 15 år, så bør man være litt forsiktig, da.
Ja, og da tror jeg at dette er noe som gir en reell diversifisering i porteføljen da. Hvis du tror at du er diversifisert for du eier litt norske aksjer, litt europeiske aksjer, litt asiatisk og amerikansk, så du ikke det, for det det samme du eksponert mot. Altså, du nevnte Hydro i sted, det er masse business i Brasil, da. Det går ikke så bra, men andre steder på planeten også, det mange selskaper som blir liksom, du ikke diversifisert på samme måten som eiendom, som mye mer sånn, lever litt sin egen verden da. Så korrelasjonen mellom eiendom og aksjer generelt er jo 0,6.
Men du sier at dere har Entra, dere har Self Storage Group. Hvorfor Self Storage Group? Hva det som er spennende med den aksjen?
Det er liksom et nytt konsept i Norge, da, som kanskje er mer vanlig i England.
Altså fjernlager, store fjernlagre, hvor hvem som helst kan lagre innbo. Og...
Ja, du kan ha grillen der på vinteren, kan du ha skia der på sommeren, liksom. Eller når du flytter, så kanskje du skal flytte en mindre leilighet, eller kanskje litt sånn, hva heter det for noe...
Med mellomtid,
ikke sant? Ja, ikke sant? Og så skiller du deg, og så finner du en ny dame, og så...
Får du ikke lov til å ta med den der lærsofaen eller Sky-sofaen som du hadde i TV-stuen, og så...
Ja, 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 ikke sant? Du er keen på å få med deg Chesterfielden, ikke sant? Og så vet ikke hvor du skal sette den så lenge, da. Så, uten at det...
Men er det noe, har dere noe langsiktig, altså ser dere langsiktig på Self Storage Group, som at det et selskap dere kommer til å sitte i lenge, eller er det akkurat nå attraktivt, eller...
Så vi sitter jo med aksjer til vi føler at det ikke er verdt å gjøre det lenger, da, om det tar sant, noen måneder eller mange år. Altså, vi håper jo egentlig at selskapet kan vokse videre i lang tid. Det har masse potensiale, så det er ikke noe sånn veldig, veldig høyt verdsatt nå. Så vi har jo kjøpt det fordi vi har langsiktig tro på det. Er plutselig kursen dobbelt så høyt en dag, så må vi ta en vurdering på det. Men det blir et korrekt svar. Da, men,
en aksje eller to du helst ikke vil ha i porteføljen med det første eller det siste?
Ja, Norwegian Property har vi jo vært forsiktig med. Det var jo noe vi aldri eide i Odin heller, når jeg forvaltet det. Og som egentlig har gjort mye rart, ikke sant? Du har hatt leietakstruktur som ikke har vært noe heldig sammensatt, du har hatt utviklingsprosjekter med masse kostnader.
Men har du kikket opp over den lille kursen, da?
Ja, litt avhengig av når du startet punktet, ja, ja, men det kom jo på børs på 50, og så gikk det 90, og så gikk det 3. Og nå er det nærmest 11, eller...
Det var ikke nede i 9-10 kroner, det var jo et par år siden, så var det 9-10 kroner. Ja. Men nå er den i?
Etter 11 og litt, kanskje?
Ja, så den har tikket oppover hele tiden, sånn bitte forsiktig. Da.
Fra et veldig lavt nivå, da, som Thomas finner på.
Så driver ikke Fredriksen å akkumulere aksjer og øke sin andel? Da?
Jo, de har jo meldt kjøp innmellom, og så har de kjøpt tilbake aksjer selv også.
Ja. Så det er en ganske sikker bet, da. Det handler ikke fra 11 kroner til 5 kroner.
Ja, det vet jeg ikke. Altså. Hvis den går opp, så blir ikke vi med på det, i hvert fall.
Nei. Nei. Så Enpro, men er det en svensk eiendomsaksje som kanskje er overvurdert, eller som dere ikke vil ta i med tang?
Ja, nå spør du godt. Det jo selvfølgelig det. De fleste vil jo ikke røre med tang, men kanskje Kungsleden. Et selskap som også har gjort mye rart opp igjennom, og som vi usikre på.
I Sverige?
I Sverige,
ja. Jeg kan ingenting av Sverige.
Men
du jo i Sverige annen uke, Linn, du må jo kunne mye av svenske.
Ja, men din bestevenn Petter Stordalen jo stor i Sverige. Både
ikke kontor og eiendom.
Jo, men han har vel kjøpt seg inn i selskaper som driver med litt av hvert.
Nei, jeg tror det stort sett hoteller og kanskje...
Og uteliv.
Ja, ja, men altså det ja, det restauranter og hoteller, men jeg tror ikke han... Det ikke noe lagerbygg eller...
Enda.
Eller kontor enda, det tror jeg ikke.
Nej, lagerbygg är ganska eller det är inte intressant, det är dritkedligt då, men ja, ja. Men ikke sant, det är god business för att när det blir mer onlinehandel så ja. Vi ska ju fortsätta ta varorna, vi ska det rätt hem till oss. Kräver mycket logistik och så flyger också vi är köpcentret går rätt för lagret då. Så beställer du tre par skor, beställer du sölse 42, 43, 44 så prövar du alla tre och syns att en var riktig och så sänder du de andra två tillbaka. Kräver massa kompetens på logistik, men så kräver massa space. Etterspørselen etter lager har jo økt veldig de siste...
Så hvor disse lagrene når de er lokalisert i Oslo?
De ligger vel i Ramos.
Primært i Sydsverige.
Sydsverige og i Oslo?
Nei, da blir det Self Storage Group, da. Det blir et annet case.
Ja, men hvor de ligger de der lagrene? Hvor de?
Det er uten i randsonen av Alnabry. Storbyene.
Ja, det, generelt så ligger jo lager ofte mellom Oslo og Gardermoen, for eksempel. Ja. Ja. For eksempel da, utenom Chesmekors og...
Men hvis, altså, det som litt morsomt med disse svenskene, altså, de var jo tidlig ut med flyskam. Men det jo også noen som sier at man kommer til å få sånn nettshopping-skam nå, med tanke på all plast og emballasje som følger med hver eneste ting man bestiller via nett. Du ikke redd for at trenden skal snu da, når det kommer til netthandel i Sverige?
Jeg har ikke tenkt så mye på, skal vi helt ærlig.
Nei, du får ta og prate med Ola Mæle. Han lanserte ideen.
At man ikke skal være på netthandel fordi det plastpakket
varer
på netthandel.
Ja, fordi du får så mye emballasje og med til å forurente.
Det behøver ikke være plast, det kan være vanlig papir. Da.
Ja, men så sendes det frem og tilbake, og så skal det transporteres.
Jeg synes det var
merkelig. Det litt perifert ut, da, for helt ærlig, men man skal aldri liksom...
De jo veldig politisk korrekt.
Du handler ikke du masse på nett, da?
Nei, jeg faktisk ikke så
stor. Er det plast eller papir? Eller silke?
Det nok mye plast, Trygve. Du får forsøke en gang.
Nei, men, herregud,
men Thomas, tusen takk for at du kunne komme til oss. Vi skal følge opp fondet ditt litt utover høst, kanskje mot jul, for å høre hvordan det går. Vi skal videre til teknisk analyse for å høre hvordan det går med se hvordan det går med hovedindeks, brent olje og valuta. I Finansvisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om kursnedturen i Tesla, at IT-analytiker Emil Johannesen i Kepler Chevrolet anbefaler kjøp av Bouvet, Evry og Dustin, og at Selvåg-gruppen igjen skal satse tungt på boligutleie. Du, vi minner om at du også kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no/hegnar-podden eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Vi tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.